Кіраўніца адной з менскіх турыстычных кампаній кажа, што з большага па старой звычцы народ ля павільёнаў актыўнічаў. Аднак спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на пуцёўкі на тле крызісу шмат для каго выявіліся марнымі.
Ищут аддыхаць, літаратуру сносяць момэнтам. Грецію прадавалі, Эміраты прадавалі, Турцію. Што касаецца Прыбалцікі, цэны ніжэй не сталі. Турцыя бы тоже не сказала, што они ніжэй сталі. Румынія недарагая вроде. І цяпер час уже заканчваецца. Май будет, но уже жарко.
Хоць сярэднія заробкі беларусаў у выніку студзеньскай дэвальвацыі знізіліся на 20-40%, кошты на адпачынак выстаўляюцца ў валюце. Да таго ж, як кажа дырэктар Белінтурысту Марыя Філіповіч, некаторыя замежныя партнеры, асабліва цікавыя беларусам, насуперак чаканням, кошты не панізілі, а падвысілі.
Многія нашы, канешне, страны, каторы аблюбавалі ўже беларусы для отдыха, Турцыя, павысілі слегка стоімасць.
Нават у яшчэ стабільным 2008 годзе назіраўся спад актыўнасці. 380 тысяч чалавек, якія выехалі за межы краіны, у параўнанні з 517 тысячамі ў 2007. Прычыны – візавыя бар'еры і дарагоўля саміх візаў. Сёлета трэба мець на ўвазе яшчэ і фінансавыя рэаліі. Аднак, як лічыць кіраўнік турыстычнага парталу Holiday Buy Андрэй Барашка, пры разумным падыходзе дазволіць сабе адпачынак на моры ўсё ж рэальна. Найпершая парада – не цягнуць да ад'езду, а паклапаціцца загадзя.
Радикальных скидок ожидать не приходится, но у людей, которые позаботятся об отдыхе заранее, будет возможность сэкономить. Во-первых, залог раннее бронирование. Во-вторых, анализ цен. Бывает так, что 4 звезды дают меньшую цену по отношению к 5 звездам, а сервис намного лучше. Мотивация – раннее бронирование, анализ цен, то есть не бросаться на первое попавшееся.
Як удакладняе Андрэй Барашка, прыярытэты беларусаў будуць відавочныя толькі ў траўні, калі стартуе паўнавартасны летні сезон. Паводле ягоных прагнозаў, нават нягледзячы на падаражэнне, спаборнічаць у папулярнасці з Турэччынай іншым краінам будзе складана. Хіба што возьмуць дэмпінгам Баўгарыя ці Румынія. Таксама эксперты выказваюць сумнеў адносна магчымасці радыкальнага прыросту наведвання Беларусі замежнікамі. Развіццё ўязнога турызму – адзін з дзяржаўных прыярытэтаў. Аднак адсутнасць сістэмнасці і зацікаўленасці саміх тураператараў, на думку старшыні Саюзу турыстычных арганізацый Беларусі Валянціна Цыхмейстера, не дае вялікага аптымізму на перспектыву.
В отличие, скажем, от тех же китайцев, где положение лицензирования турфирмы обязано обеспечить 10% от выездного туризма, есть момент конкретный. У нас же как раз этот Китай напоминает период большого скачка. Крестьян заставляли разливать чугун и сталь в домашних литейках. Все-таки можно найти золотую середину, когда турфирмы получали бы какой-то карт-бланш, поскольку 4 турфирмы обеспечивают 25% приема. Спрашивается, что делают все остальные?